Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио КВ, Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
Господин Ангелов, имам голямо основание днес да питам вас, политиците, какво трябва да съединява днес България 131 години от съединението ни?
Ами трябва да ни съединява това, че сме българи най-вече, защото това ни е съединяло през историята, през войните, включително и през съединението. Затова, да, че сме българи, сме търсили съединението. Лошото е, че последните повече от две десетилетия на уж демокрация, българите са разединени като народ.
Така.
И съединението трябва да се търси там, именно в това българите да мислят заедно за бъдещето на държавата, да бъдат заедно, да се подкрепят, да се поддържат. Тоест, това е според мен начинът, който и България като държава, и българския народ като цяло да живее по-добре, защото така са другите нации.
Да. А какво ви разделя вас, политиците? Защото това разделение на обществото, немалък фактор за него е и разделението на политиците.
Ами различно е при политиците, така? Различни са нещата, които разделят политиците, но мисля, че за някои неща започнаха последните години да се намира така общи решения. Включително виждаме, че и в това народно събрание, което е в момента, когато касае за охраната на границите, решения за изграждане на съоръжението, когато касае други важни решения, свързани с националната сигурност, и опозиции, и управляващи имат общо мнение и подкрепят такива решения, което е правилната посока, но за съжаление се случва съвсем отскоро.
Така.
А иначе разделението по-скоро са от чисто егоистични политически подбуди.
Да.
Тоест, когато някой каже, че е за нещо, другия казва, че е против и развива обратната теза, да се хареса на останалата част от хората.
Да.
И другото е да обслужват конъюнктурни интереси, естествено, защото и това го има в политиката. Така че това разделя политиците общо взето.
Как ще излезем от тази ситуация? Какво трябва да направим, за да може наистина съединението да прави силата?
Ами, за съжаление, 20 няколко години не успяваме да намерим точния и правилния път как да излезем от това положение. Но се надявам наистина с така общото мислене на хората в страната, не само на политиците, защото те политиците са същите като хората. Те няма разлика между едните и другите. Всички са от нашата държава, нали?
Да.
Всичките са били преди това нещо друго, а не са били политици, така че просто мисленето трябва да се променим като българя. Затова не случайно казах преди това, че трябва да търсим това как българите се подкрепят един друг, а не да правят така, че да се разединяват, включително нали, по важни въпроси, които касаят държавата.
Започнахте нова сесия, есенната сесия на 43-я български парламент. Какви са най-важните партийни и политически цели и задачи през есенния сезон за вашата партия, за вашата парламентарна група, в който освен всичко друго ще избираме и президент и вице-президент на България?
Така е. Това, което ние сме набелязали, законопроектите, които сме внесли и политиките, които сме поели като ангажмент
пред
избирателите, които са ни подкрепили, ще продължим в този политически сезон да отстояваме и да настояваме те да се приемат. Предстои приемането на законопроекта, така известен като забрана за бурките, за носене на бурки. Предстои приемането на закона за радикалния ислям.
Да.
Предстои приемането на закона за българите в чужбина, който сме внесли и е минал на първо четене. Така че тези теми, които и до момента сме отстоявали.
Така.
Ще продължим в този сезон и сме говорили с нашите партньори, че ще бъдат подкрепени. Така че тези политики, които ние смятаме, че са правилни, за защита на националната сигурност и за така спиране на наплива от бежанци и влиянието на радикалния ислям, което последните 2-3 години е наистина заплаха не само за България, за Европа и за целия цивилизационен свят, че са важни и тя ще ги усвояваме и те ще бъдат приети. Иначе сме длъжници от гледна точка на това, че за момента ние като Патриотичен фронт не сме успели да предложим така по-цялостна концепция за подкрепа на дребния и среден бизнес в България. Да. И сме си взели забележки за това и подготвяме вече съответни законодателни промени и предложения до правителството, с mm-hmm. което да се подобрат, да се подобри работата и да се даде възможност наистина на дребния и средния бизнес в България да оцелее и да просперира.
Да, да.
Така, че това е, много важно, което наистина ще, така, ще има ефект върху много хора в страната. И освен на националната сигурност и всичко останало, което говорих, това също е важно и ние трябва да го свършим, защото сме поели като ангажимент.
Понеже си говорим за отношението към мигрантската криза, това е голям проблем и на България, и на Европа, пък и на целия свят. Аз забелязвам как все повече започват да се плашат и лидерите, и народите от тази вълна, която залива, особено Европа. Това вероятно предизвика българския премиер много остро да постави въпроса, че България вече не може. Минала е капацитета на икономически мигранти. Горе-долу в същия контекст се изказа и Доналд Туск. Кажете ми, моля ви, какво обърна напоследък, защото се забелязва вече и Меркел говори по-различно, какво обърна позициите на европейските лидери, в това число и на нашия премиер, за да започнат настойчиво да търсят други варианти. Варианти различни от тези, които бяха миналата година, на заливане на Европа с мигранти от различни места на света, не само от такива, в които се водят войни.
Ами, различните власти, имащи в европейските държави, най-накрая се сблъскаха с реалните проблеми, които предизвикват тези икономически мигранти. Защото ние ги разглеждаме като такива, не като бежанци.
Да.
Голямата част от тях са точно такива. Видя се, че радикалният ислям и благодарение и на такива започна да работи по-активно в Европа. Продължават атентатите. Източват се социалните системи в тези държави. Те не желаят да се интегрират по никакъв начин. Не желаят да работят. Което вече дори Меркел, колкото и така да разсъждава в една друга либерална посока.
Да.
Тя вижда тези реални проблеми и вижда, че наистина има проблем. И ако Европа продължи с този неконтролируем прием на имигранти, то просто самата Европа един ден или ще се разпадне, или ще фалира.
Така.
Така че, да не говорим за това, че някой ден може да се окаже, че така радикалният ислям е една от основните религии в смисъл, като не говоря като исляма като цяло, а говоря за радикализирането на исляма.
Да.
Една от основните религии в Европа, която исляма ще промени ценностната система на европейските държави. Така че колкото да са сляпи европейските политици, те вече го осъзнават и го виждат.
Да.
Че това е реална заплаха. Това не е помощ към хора, които са пострадали в тяхните държави или са потърсили спасение от войни или бедствия. Това са хора, които търсят по-добър живот,
да
могат на гърба на европейското общество да живеят.
Така.
Пак казвам, не всички, но огромната част.
Да, да. Това прави впечатление в последните месеци. Защото дори изборите в предна Померания в Германия доказаха, че очевидно европейца вече не само се плаши, европейца започва да не приема другите на своя континент. Защото въпросната алтернатива за Германия, партията, ненадейно спечели доста висок резултат там. Има ли опасност и у нас да се появят ксенофобски партии?
Ами вижте, аз трудно мога да дам оценка на дадена партия дали е ксенофобска, дали е популистка, дали е някаква друга крайна националистка и така нататък, защото тези епитети, нали, общо взето се използват от либералните политици в Европа, за да усмиват или да оплюват съответния политически конкурент, който се е появил или го има. Знаете, че и за нас също така непрекъснато ДПС използва такива определения, включително и новата партия на Местан и самия Местан. Така че ние сме ги чували и по наш адрес тези определения, но както се вижда, както бяхме популисти, ксенофоби, всички предложения, които ние правихме през годините за изграждането на оградата, за ограничаването на беженския поток,
да,
включително и тези неща, свързани с радикалния ислям, включително с изпращането на армията на границата, които всички се противопоставяха. В крайна сметка всички тези неща, когато ни обвиняваха за ксенофоби, расисти и всякакви други, в крайна сметка накрая всички политически партии или голямата част от тях в България ги приеха и тези неща се осъществяват.
Да.
Тоест това, че дадена партия, дали в Германия, дали в друга държава, изказва проблемите и ги казва малко по-остро,
да,
за да могат да намерят решение или предлага по-остри решения, не означава, че това е нещо лошо. Напротив, това е сигнал, че традиционните партии трябва да се вземат
тук, да,
и да работят за интереса на собствените си граждани, защото тези граждани избират тези партии. Така че, нали, тези определения просто не мога да ги спана конкретно за това, че дадена партия с някоя провинция е сравнявана, че е популистка или ксенофобска, и това е голям проблем. Напротив, ако не искат да има такива, не допускат такива партии, нали, уж крайни или ксенофобски и така нататък, то правителството и традиционните партии в тия държави трябва да бъдат по-адекватни към желанието на собствените си граждани.
Да. Да се върнем на нашите си проблеми тук, освен мигрантския поток, който има опасност да ни залее. Предстоят ни най-важното политическо събитие за 2016 година, президентските избори. Управляващата партия, партията на властта ГЕРБ, все още не предлага своята кандидатура. В последния момент, на 2 октомври, ще я предложи. Вие първи заявихте вашата кандидат-президентска двойка, лидера на ВМРО Красимир Каракачанов и представител на Атака Нотев. Те са добре разпознаваеми. Левицата в лицето на БСП даде вече своята номинация за генерал Радев. Десницата след дълги преговори също е на път да предложи своята кандидатура. Предизвестена ли е победата на ГЕРБ? Вие ще можете ли да се преборите да отидете на балотаж? Има ли и кой ще привлече огромния отрицателен вот, господин Ангелов?
Ами ние не случайно извадихме едни от първите наши кандидатска двойка и по-важното е, че най-накрая успяхме патриотичните сили в българския парламент, патриотичните партии да ги обединим,
да,
на изборите да се явят заедно.
Така.
Това е пак за темата, която да си говорих.
Да.
Така че това е за първи път се случва в България. Това е един феномен, който показва, че въпреки различията може да се намери правилния подход и общите неща, които могат да обединят определени партии или организации, които работят в една посока.
Да.
И това е най-важното за нас, отделна точка на това, че наистина даваме пример на останалите, че трябва да се търси обединението, а не разединението, както е при реформаторите, както е в лявото пространство.
Да.
Така че това беше най-важно за нас. Още повече за нас от ВМРО специално е чест, че колегите от НФСБ и от Атака предпочетоха господин Каракачанов да е този човек, който да е кандидат за президент и да обедини именно това пространство.
Да.
И не случайно гледахме последните дни проучването на различни социологически агенции, показва, че господин Каракачанов е втория по одобряване с Бойко Борисов.
Точно така.
Така че шансовете ни за това да отидем на балотаж са огромни.
Да.
Защото немалка част от и дясното пространство, и немалка част от лявото, включително и от БСП, които са разочаровани от това, че единствено от скандали тяхните партии не живеят от друго, тези хора също ще предпочитат кандидата на общото патриотично пространство, именно господин Каракачанов. И не случайно, ако помните, че вътрешното допитване в БСП, което беше направено, с кого да си партнират,
беше посочено ВМРО.
Повече от 30% от тяхните членове бяха посочени ВМРО.
Да, да.
И другото, което мога да кажа, е, че и немалка част от структурите на БСП в малките населени места,
да,
бяха посочили, че искат общ кандидат, който да се казва господин Каракачанов.
Да.
Така че ние очакваме и от лявото, и от дясното пространство наистина хората да предпочитат патриотизма, а не левите или десните скандали, които просто омарят и не изводят до нищо хубаво.
Впрочем, и у нас, а и в Европа, патриотичната карта доста активно се използва от повечето партии. Очаквате ли, че в посланията си почти всички кандидат-президенти ще заложат на патриотичните послания?
Ами дай Боже, всички кандидат-президенти в България, а и кандидати за каквато и да е изборна длъжност, да говорят повече за патриотизъм. Това е нашето желание.
Да.
Ние не искаме да изземем патриотизма като нещо, което само ние нали сме патриоти, а другите не са патриоти. Напротив, нашето желание е да наложим патриотизма и родолюбието като нещо важно и ценно за всеки един политик и за всеки един управляващ в България.
Да.
Така че това нас не ни е страх, не ни притеснява. Напротив, бихме се радвали наистина всеки от, особено сега кандидат президентите, да подхожда към нещата от гледна точка на родолюбието и на патриотизма.
Продължаваме нататък. А, не, не ми отговорихте на въпроса. Отрицателен вот. Ще има ли голям според вас и кой ще го обере?
Ами, на всички избори част от избирателите търсят по-скоро, да го кажем, протестен вот, отколкото отрицателен. Търсят кандидат или партия, която е по-несистемна, за да изразят със своя глас, нали, протест срещу статуквото в страната.
Да.
Така че се надявам, че ние наистина от този протестен вод също ще вземем една голяма част, защото наистина и в ляво, и в дясно българските избиратели вече са видяли всичко. Тоест за първ път ще може обединено патриотично пространство да им предложи альтернатива. Така че
да, само че нали не...
една част от тези избиратели ще бъдат привлечени.
Нали не пропускате, че вие сте олицетворение на властта? А обикновено отрицателният вод, протестният вод е срещу властта. Така че не можете да излезете от образа на управляващи, защото вие доста активно работите с властта в България, основно с ГЕРБ.
Ами не знам колко активно работим, защото не се сещам да имаме министри или да сме имали претенции за министерски постове, така че в изпълнителната власт де-факто ние не участваме пряко. Ние участваме в мнозинството, което е поело ангажименти да изпълни определени части от нашата програма.
Така е, така е, но в повечето случаи.
Което е важно за всяка една партия. Всъщност,
в повечето случаи си гласувате заедно с управляващите. Малко са случаите, в които сме запомнили ваша позиция, която е извън руслото на управлението.
Ами, само ще ви припомня за споразумението с Турция, което беше ратифицирано. Ще ви припомня за огромния дъл, който беше изтеглен. Това са две много ключови и важни неща, които ние не сме ги подкрепили. Така че това, което казвате, не е точно така. Нещата, ние сме подкрепили включително законопроекти и на БСП, защото смятаме, че те отговарят на нашата програма и на нашите виждания. Така че за нас това не е проблем.
Да.
Така че, нали, не е точно така. И в крайна сметка ние точно това искаме да покажем на обществото, че няма нужда да се делим на леви, на десни, на червени, на сини, на русофили, русофоби и всякакви други. Ние трябва да изхождаме от български национален интерес и от българщината.
Да.
И протестният вод, който казвате вие, или отрицателният вод, както казвате, той не е само срещу управляващите. Той е, протестният вод е срещу цялата система и статуквото, което е вече 20 няколко години.
Да.
Той е и срещу опозицията, той е и срещу управляващите. Той протестният вод е срещу тази система, която се случва вече 20 няколко години. Така че този вод сами по себе си не е срещу управляващите, а срещу всички.
Тези дни премиерът се активизира много силно по проблемите на българската енергетика. И само ще приведа няколко примера. Написа писмо до шефа на Еврокомисията, обади се по телефона на руския президент, организира международна енергийна среща във Варна, голяма тези дни. А ние си задаваме въпроса ще я има ли българската енергетика? За какво си писаха, какво си говориха, какво си казаха и най-важното какво решиха за нашата енергетика, особено на тази голяма международна среща?
Проблемите с енергетиката наистина са доста големи, въпреки че така последните две години така загубите в НЕК бяха силно намалени спрямо предходните периоди, което е положително и правилно. Както виждате, едно от нашите изисквания към сегашното управление беше цената на електроенергията за битовите потребители да не се повишава. Това също вече две години не се случва, за да не може да се източва да се източват и самите потребители, освен системата на енергетиката. Така че мисля, че в тази насока ние сме така дали нещо, което даде по-голяма сигурност в тази система.
Така.
Проблема е с това, тези различни проекти, които се предлагат като решение за бъдещи проблеми и с газоснабдяване, и с всякакви други енергийни източници, как да намерим начин да бъдат по-краткосрочно решени, защото и изграждането на газов хъб, и изграждането на АЕЦ Белене, и включително да се стигне до Южен поток, ще отнеме много години, за съжаление.
Така.
И България трябва да търси просто варианти, в които да има добри отношения с всички свои съседи, и включително и с всички доставчици на енергийни продукти, за да може наистина да гарантира снабдяване.
Да.
За от тази гледна точка ние не трябва да търсим нито конфликт с Украина, нито да търсим конфликт с Русия, нито да търсим конфликти и с Румъния, или с Гърция, или с други държави. Напротив, трябва просто да направим добри договори с тях, което да ни гарантира, че дори и от някъде да спре кранчето, ще получим от друго място, примерно газ. Това е важното, за да може краткосрочните проблеми да бъдат решени и да има една стабилност в енергетиката. А това дали ще строим тези големи проекти, които говорих преди малко, е вече въпрос на преценка, точен анализ.
Да.
И да видим какви са ползите за България и какви ще бъдат разходите за изграждането на тези проекти, за да може наистина държавата да си гарантира, че подобна инвестиция наистина ще донесе за сигурност и за така и дори печалба, нали, на нашата държава.
Аз ви благодаря за вашето участие и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко хубаво.
Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.